Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la emisiunea Model de Viață. După ce am urmărit împreună momentele speciale din ultimile clipe ale vieții Mântuitorului pe Pământ, este timpul să medităm și să discutăm despre clipele dinaintea înălțării sale. M-am gândit la prima sa apariție după înviere, atunci când femeile s-au dus la mormânt. Aș vrea să insistăm asupra acestor momente și l-am invitat în studioul Radio Vocea Speranței pe domnul Daniel Ștefan pentru a discuta pe această temă. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Așa cum menționam în introducere, tema emisiunii noastre este legată de întâlnirea femeilor cu îngerii care erau la mormântul lui Hristos după ce el a înviat. O primă întrebare ar fi: învierea lui Iisus trebuia să fie un lucru cunoscut de către ucenicii săi. De ce nu puteau ei să vadă dincolo de mormânt, să privească mai departe de momentul în care Iisus a fost înmormântat?
Cred că acest aspect al incapacității lor de a vedea dincolo de mormânt arată pur și simplu umanitatea lor. Gândiți-vă că ei și-au făcut un scenariu asupra lucrurilor așa cum ar fi trebuit după concepția lor să se întâmple. Au trăit lângă un domn, lângă un învățător pe care se așteptau să-l vadă pe tronul împărăției lui Israel. Ei se așteptau să fie persoane influente în împărăția care urma să se instaureze. Mândria lor națională era hrănită de învățăturile rabinilor și, brusc, toate acestea se năruie. Gândiți-vă că și noi, atunci când ne facem un plan, un scenariu pentru viața noastră, ne trezim la un moment dat că acest scenariu nu se întâmplă așa cum ne-am gândit noi. Și brusc toate lucrurile par de netrecut. Și se pare că noi nu putem să vedem dincolo de prăpastia care se desface în fața noastră. Ucenicii au mers pe o cărare pe care și-au imaginat-o ei și s-au trezit pe marginea unei prăpăstii. Au fost pur și simplu descurajați, au fost înfrânți în așteptările lor și atunci orice anunț pe care Domnul Hristos l-a făcut legat de moartea și învierea sa, pentru ei nu a mai încăput în mintea lor.
De ce au așteptat ei să treacă ziua sabatului pentru a putea merge la mormânt?
Ucenicii, ca și Domnul Hristos de altfel, erau evrei și ziua sabatului era sărbătoarea săptămânală. În plus, în săptămâna respectivă se sărbătorea și Paștele. Era o sărbătoare cu mult mai importantă. Și atunci, conform învățăturilor rabinice, dar conform și decalogului, poruncii a patra din decalogul lui Dumnezeu, ucenicii au sărbătorit sabatul. Rabinii puneau însă foarte multe povere asupra sabatului. Reguli de genul să faci ceva sau să nu faci altceva. Și atunci ucenicii s-au conformat acestor reguli. Una dintre ele spunea, de exemplu, că nu ai voie să parcurgi un drum mai mare de 2/3 de milă în ziua sabatului. Și dacă luăm doar această regulă, dacă distanța din oraș până la mormânt era mai mare de această distanță, atunci ucenicii n-au putut să o parcurgă fără a fi sărit în ochii celor mai zeloși dintre iudei.
Ce înseamnă 2/3 de milă?
Cam 1,2 km.
Erau chiar atât de riguroși ucenicii în a asculta de aceste reguli rabinice sau nu doreau să atragă atenția în mod special asupra lor și, deși nu erau convinși că astfel trebuia ținut sabatul, cel puțin așa au învățat de la Iisus, în absența lui Iisus se supuneau altor reguli?
Trebuie să recunoaștem faptul că ucenicii au fost niște oameni devotați religiei lor și chiar dacă Domnul Hristos a făcut anumite minuni, anumite gesturi, le-a dat anumite învățături care aveau ca scop să corecteze învățăturile greșite ale rabinilor, totuși ucenicii au fost fideli învățăturilor acestora și de multe ori nu înțelegeau ceea ce Domnul Hristos făcea. Pe de altă parte și faptul că dacă în urmă cu o săptămână față de momentul răstignirii, Domnul împreună cu ei intrase în Ierusalim în ovațiile poporului, iar doar câteva zile mai târziu el a fost răstignit. Ucenicii au primit și ei blamul de a fi în aceeași echipă cu cel pe care acum toată lumea îl lepădase. Probabil și frica pe care ei au încercat-o atunci când toată construcția lor privind noua împărăție și privind rolul lor în acea împărăție, acea construcție s-a prăbușit, și frica, poate și rușinea pe care o simțit-o la un moment dat, i-a făcut să trăiască acele câteva zile cât se poate de ascunși. Și citim în Evanghelie faptul că ei s-au încuiat în camera de sus, de frica iudeilor. Atunci când femeile s-au întors de la mormânt, le-au deschis cu greu ușile să poată intra în încăperea în care ei erau. Însă această frică lor a ținut exact până în momentul în care au avut siguranța că Domnul lor a înviat. Vestea învierii pentru ei a însemnat o scăpare de povara fricii. Și atunci n-au mai avut pentru ce să se ascundă.
Și ne întrebăm de ce femeile s-au dus primele la mormânt. Ce făceau ucenicii de nu au fost ei primii martori ai învierii sale? Înțelegem că s-au ascuns. Totodată, femeile puteau face parte din aceeași categorie, cu atât mai mult cu cât sunt partea slabă, da? Ar fi trebuit ele să se teamă mai mult.
De multe ori în viața de zi cu zi vedem că partea slabă e partea tare, de fapt. Și atunci când vedem în jurul nostru suferință, de cele mai multe ori femeile sunt cele care își sacrifică din timp, depun eforturi pentru a încuraja pe cei în suferință. Poate și din cauza psihologiei feminine, poate și din cauza faptului că sunt mai apropiate de cel aflat în suferință, dar vedem că femeile au rămas aproape de Domnul Hristos pe parcursul vieții sale, deci venirea lor la mormânt nu e o întâmplare. Ele au fost aproape de El, L-au slujit și pe El și pe ucenicii Săi, au sorbit învățăturile Lui și atunci, pur și simplu, au venit să-și exprime recunoștința față de Cel lângă care trăiseră o activitate spirituală deosebită în ultimii 3 ani și jumătate.
De altfel, ele au fost aproape de Iisus chiar și în momentul în care mergea spre Golgota. Iisus a și reacționat în sensul acesta când le-a văzut plângând.
Și nu doar pe femeile pe care le găsim după aceea la mormânt. Multe femei din fiicele Ierusalimului, cum spune Biblia, au asistat la drumul său spre Golgota și au plâns la vederea acelei scene înfiorătoare. Domnul Hristos le-a întors însă atunci ochii spre păcatele proprii și ale poporului din care făceau parte. Poate și pentru faptul că femeile sunt din fire mai înclinate spre lucruri spirituale și atunci prin ele de multe ori au avut loc treziri spirituale în rândul soților sau copiilor lor.
Haideți să observăm care a fost reacția femeilor când au ajuns la mormântul unde a fost Iisus. La Marcu 16, începând cu versetul 1, ni se spune: după ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâi a săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au înspăimântat. El le-a zis: nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici, iată locul unde îl puseseră. Aceasta a fost desfășurarea evenimentelor și aflăm că femeile, despre care am vorbit anterior, s-au apropiat de mormântul lui Iisus, își făceau chiar probleme cu privire la pătrunderea în mormânt și lucrul acesta a fost rezolvat de la sine. Ele, credeți că își amintiseră de faptul că Iisus vorbise despre învierea Lui?
Personal nu cred, ci pur și simplu veniseră la mormânt pentru a îndeplini atât un ritual obișnuit în timpul acela, ungerea celui decedat, dar și o datorie sufletească pe care ei o simțeau pentru cel care le fusese învățător și domn atât timp. Dacă ar fi așteptat învierea, dacă ar fi venit la mormânt în căutarea momentului învierii, atunci nu ar fi venit cu miresme, pentru că aceste miresme erau destinate ungerii trupului celui mort. Cred că ele au venit pentru a-și exprima recunoștința, așa cum obiceiul locului le învăța.
Haideți să observăm reacția femeilor și, după cum o relatează evanghelistul Matei, în capitolul 28, la sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria, Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți să vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Și aflăm ulterior că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă, ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. N-au mai putut de bucurie. Au fost impresionate de faptul că acele cuvinte ale lui Hristos s-au împlinit și Iisus a înviat. Ce răspuns au primit de la aceia care păreau că păzesc locul înmormântării? A fost un răspuns prin care ele au fost judecate, condamnate sau neînțelese pentru că nu au crezut în ceea ce Iisus spusese?
Nu cred că au fost judecate în vreun fel. Pur și simplu îngerii, unul sau doi, depinde de scena în care au fost văzuți de către grupurile de femei, îngerii n-au făcut decât să le amintească ceea ce Domnul le spusese deja înainte de patimile sale. Îngerii au dorit să le îndrepte gândurile spre cuvintele Domnului Hristos, tocmai pentru a le da certitudinea împlinirii cuvintelor sale. Veți vedea un domn înviat, exact așa cum vă spusese. Arătau spre profețiile pe care, practic, Domnul le făcuse înainte de patimile sale.
Dacă ar fi să citim și raportul biblic al celorlalți evangheliști, respectiv Luca și Ioan, referitor la persoana care le-a întâmpinat pe femei sau persoanele, aflăm că există anumite informații diferite. Cum putem explica această aparentă neconcordanță? La un moment dat un înger, apoi doi îngeri, stă scris în Marcu și aș vrea să citesc pentru a înțelege și ascultătorii noștri. În Luca, la capitolul 24, versetul 4, stă scris: fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Deci nu unul, ci doi. Cum înțelegem aceste explicații diferite?
Ele sunt doar în aparență diferite și se contrazic în aparență. Dacă cineva ar intra acum în studioul în care noi facem această emisiune, ar deschide doar puțin ușa, ar vedea o singură persoană. Dacă ar deschide puțin mai mult, ar vedea două persoane. Dacă altcineva ar veni mai târziu și noi ne-am mișcat puțin prin studio, ar vedea două persoane, dar în alt fel așezate. Pur și simplu, evenimentele, așa cum sunt prezentate de către cei patru evangheliști, sunt într-o succesiune. Nu este același eveniment, ci sunt mai multe scene care au loc în timp. Și am putea să le punem cap la cap, pentru ca să vedem care a fost succesiunea lor și să înțelegem că, de fapt, nu sunt contradicții, ci doar completări.
Vă rog.
Atunci când zorile stăteau să apară peste Ierusalim, femeile au început să se îndrepte spre mormânt. Cu siguranță ele s-au îndreptat spre mormânt din direcții diferite. Dacă o luăm doar pe Maria Magdalena, care locuia în Betania, ea venea dintr-o altă direcție. Femeile veneau din Ierusalim, celelalte, din altă direcție. Prima care ajunge la mormânt este Maria Magdalena. Îngerul care răsturnase piatra, își făcuse datoria pentru care fusese trimis, Domnul Hristos ieșise din mormânt, iar când ajunge Maria la mormânt, îl găsește gol și pleacă, speriată, să le dea ucenicilor vestea că trupul Domnului a dispărut. Apoi sosesc la mormânt celelalte femei. Atunci când ajung la mormânt, îl văd stând pe piatra dată la o parte, exact pe îngerul care o rostogolise și care le adresează cuvintele din Matei, capitolul 28, cu versetul 5, care spune: dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți, devedeți locul unde zăcea Domnul. Femeile sunt practic invitate să privească în mormânt și să vadă că Domnul nu mai era acolo. Privind înăuntru, așa cum spune în Marcul la capitolul 16, vedem următoarele cuvinte scrise, începând cu versetul 5. Au intrat în mormânt, deci la invitația pe care îngerul care stătea pe piatră le-o făcuse, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au înspăimântat. El le-a zis: nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Deci este exact completarea invitației pe care îngerul de pe piatră le-o adresase femeilor. Ele apoi sunt trimise cu mandatul de a-i informa pe ucenici și ele pleacă în grabă mare spre Ierusalim, iar între timp Maria Magdalena ajunge în Ierusalim, le dă de știre lui Petru și lui Ioan că trupul Domnului lipsește și împreună cu acești doi ucenici se întoarce la mormânt, așa cum relatează evanghelistul Ioan. Ajunge prima dată Ioan, apoi Petru, se uită împreună în mormânt, nu-l găsesc pe Domnul și se întorc spre Ierusalim neștiind ce să creadă. Maria Magdalena rămâne însă în urmă și după plecarea ucenicilor, ea rămâne în afara mormântului și începe să plângă. Pe când plângea, are din nou curajul să se uite în mormânt. Și în capitolul 20 din Ioan, începând cu versetul 11, stau scrise următoarele cuvinte: dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Sunt aceiași doi îngeri, doar că sunt în altă ipostază. Maria iese din mormânt și atunci îl întâlnește pe Domnul Hristos în persoană, crezând că este grădinarul. Ea vrea să-i cuprindă picioarele, iar Domnul îi spune: nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Aici se încheie scena Mariei Magdalena, care și ea pleacă spre oraș cu vestea învierii Domnului. Între timp, femeile din cel de-al doilea grup se îndreaptă și ele spre oraș și, ajungând la camera de sus a ucenicilor, află de acolo că Domnul s-a arătat lui Petru. Aici avem o descoperire a faptului că Domnul Hristos îl caută personal și se descoperă lui Petru.
Tocmai aceasta era întrebarea: de ce în Marcu, la capitolul 16, versetul 7, se spune: dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru. În mod special face această mențiune și lui Petru, ca și cum el nu s-ar fi aflat printre ucenici.
El se afla printre ucenici în viziunea Domnului, a fost în toți acești ani împreună cu Domnul și împreună cu ceilalți ucenici. Însă dacă ne-am pune puțin în postura unui ucenic din cultura iudaică din acea perioadă, un ucenic care se lepăda de învățătorul său, nu mai avea nicio șansă de reabilitare. La fel era și în cultura greacă, foarte influentă în perioada respectivă. Ceea ce știm despre Socrate că ar fi scris, nu știm de la el, ci știm de la ucenicul său, Platon. Un ucenic care îi întorcea spatele învățătorului său nu mai avea nicio șansă să fie reprimit în rândul grupei pe care tocmai o părăsise. Și Petru, cumva privind din acest punct de vedere, în urma lepădării sale de 3 ori în cursul serii răstignirii Domnului Hristos, s-a autoexclus din grupul ucenicilor. Și deși Domnul le trimite prin femei ucenicilor înștiințarea că a înviat și le spune, spuneți-i în mod special și lui Petru, Cred că Petru a avut nevoie de o descoperire personală din partea Domnului.
Și a avut parte de ea?
Găsim faptul că a avut parte de ea în Luca, capitolul 24, cu versetul 34, când cei doi ucenici se întorc de la Emaus și când ajung în camera de sus, ceilalți îi înștiințează pe ei că Domnul a înviat și s-a arătat lui Petru. Iar apoi Apostolul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 15, cu versetul 5, menționează și acolo faptul că Petru a avut o descoperire personală a Domnului Hristos înviat.
Așa cum am citit la un moment dat din Ioan, capitolul 20, în versetul 17 ni se spune: nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. De ce trebuia mai întâi Iisus să meargă la tatăl său și apoi să se arate în mod special ucenicilor?
Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că Domnul Hristos a venit pe pământ cu o misiune, aceea de a mântui neamul omenesc, de a se jertfi pe sine, de a fi mielul de Paște, care să fie junghiat pentru răscumpărarea lumii. Domnul Hristos trăiește ca un al doilea Adam, având aceleași condiții de viață ca oricare altul dintre noi. În același timp este și mielul de jertfă și după învierea sa se înalță la tronul Tatălui pentru a primi asigurarea că jertfa sa a fost acceptată. Și în același timp cu scenele descoperirilor învierii sale către femei și către ucenici, Domnul Hristos se înalță la tronul Tatălui, primește asigurarea acceptării jertfei sale și apoi se reîntoarce pentru a se descoperi complet ucenicilor săi și femeilor. Și dacă Mariei Magdalena îi spune în Ioan capitolul 20: nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, și cumva îi refuză, am putea spune, închinarea pe care Maria dorește să i-o aducă, femeilor din celălalt grup li se descoperă, așa cum scrie în Matei capitolul 28 cu versetul 9, și le spune: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă, despuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Este momentul descoperirii sale în fața femeilor după întoarcerea de la tronul Tatălui și el acceptă închinarea acestor slujitoare credincioasele sale.
Imediat după ce femeile l-au întâlnit pe Iisus, cât de credibile au fost cuvintele lor?
În fața ucenicilor nu prea au fost credibile. Pentru că ele le prezintă ucenicilor ceea ce le s-a descoperit prin îngeri și apoi faptul că l-au văzut pe Domnul și grupul de femei și Maria Magdalena, însă ucenicii nu primesc cuvintele lor. A fost nevoie de drumul spre Emaus al celor doi ucenici, care îl văd la rândul lor pe Domnul, a fost nevoie de descoperirea pe care Domnul i-o face lui Petru, apoi a fost nevoie de descoperirea pe care o face în camera de sus celor 10, adică 11 minus Toma, care lipsea, și după încă o săptămână, o altă descoperire tuturor celor 11, atât Petru cât și Toma fiind prezenți. Practic, ucenicii nu prea pun bază pe cuvintele femeilor.
De ce ne este greu să credem ceea ce ni s-a spus că se va întâmpla?
Pentru că suntem ființe materiale în totalitatea noastră și de multe ori sau de cele mai multe ori gândim tridimensional așa cum suntem noi. Noi vedem legile lumii acesteia, legile fizice, ca fiind neschimbabile și uităm faptul că cel care ne face nouă făgăduințe este chiar persoana care a întocmit aceste legi. Pentru el, legile noastre materiale nu au putere să-l țină în loc. Și uităm că omul trăiește nu doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci când pierdem din vedere făgăduințele sale, nu facem decât să ne văduvim noi înșine de multe bucurii, multă fericire, multă împlinire sufletească pe care profețiile ni le dau.
Și se impune să aflăm un răspuns la o altă întrebare. Cum ne putem dezvolta încrederea în Mântuitorul?
Avem două căi. În primul rând, prin experiența pe care ne-o dă cuvântul său. Vedem cum Domnul a lucrat în viețile personajelor biblice și avem un punct de plecare. Dacă făgăduințele sale s-au împlinit în viața atâtor personaje biblice, ele sunt valabile și în dreptul nostru. În al doilea rând, putem avea încredere în Mântuitorul punându-L la încercare. Atunci când ne răspunde rugăciunilor, când îl căutăm cu inima sinceră, El ne se descopere și vedem faptul că în viața noastră începe să prindă contur o experiență personală cu El. Și fiecare experiență personală e o cărămidă la temelia următoarei experiențe personale. Încet, încet, viața de credință se dezvoltă până când ajungem să trăim nu doar prin vedere, ci și prin credință.
Acestea au fost cuvintele pe care le-am adresat ascultătorilor noștri pe baza raportului biblic la emisiunea Model de Viață. Săptămâna următoare vom continua să îl întâlnim pe Iisus pe drumul spre Emaus. Vă mulțumim tuturor, vă așteptăm săptămâna următoare. La revedere!